Radost z lásky. Otevíráme nový vzdělávací cyklus. Naším pravidelným hostem bude teolog Jaroslav Filka. Dobrý den.
Dobrý den.
Radost z lásky, to je překlad z latiny Amoris Laetitia, posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině od papeže Františka. My si vybereme několik zajímavých témat pro nás. Nebudeme ji probírat úplně celou, ale možná by otče bylo na začátek dobré uvést, o jaký církevní dokument vlastně jde, jakou pro nás má autoritu, jak ho taky máme vlastně brát vážně.
Posynodální apoštolská exhortace svou povahou je dokumentem, který vychází z pastoračních potřeb církve. Proto si také ani Radost lásky Amoris Laetitia nedělá nějaké ambice dogmatické, nebo že by definovala nové pravdy víry, nebo měnila nauku církve, to v žádném případě nemůžeme očekávat od tohoto dokumentu. Svatý otec pomocí těch posynodálních exhortací reflektuje události, které se vlastně probíraly na biskupských synodech, ať řádných nebo mimořádně svolaných. A tady tato apoštolská exhortace vlastně navazuje na synody o rodině, které byly na podzim v roce 2014 a do roce 2015. A zhromáždění biskupové přinesly velké množství podnětů, někdy i trošku nesourodých. Tím je dán také poměrně značný rozsah tohoto dokumentu papežského a případně i taková pluralita určitých pohledů, které v dokumentu objevíme.
Kdo je tedy autorem? Ti biskupové, kteří se scházeli, diskutovali, nebo papež, který to nějakým způsobem shrnul?
Tak dokument je podepsán svatým otcem, to znamená, že to prvotní autorství má svatý otec, ale na druhou stranu svatý otec velmi věrně cituje slova některých biskupů nebo závěrečné relace té synody, aby ukázal, že celá církev vnímá ty pastorační potřeby a výzvy a on je v podstatě svou apoštolskou autoritou jenom potvrzuje.
Pojďme se tedy podívat dovnitř dokumentu. Pro dnešní rozhovor jsme si vybrali první kapitolu. My totiž půjdeme hlavně po těch teologických otázkách a myšlenkách, které vycházejí z teologie. První kapitola mluví o rodině a písmu. Papež si všímá manželství, jak o něm hovoří Bible. Co vás tam zaujalo?
Mě zaujala ta důslednost metodická, se kterou svatý otec pracuje i tady v tomto dokumentu, protože při teologické práci se standardně obracíme na prameny a Písmo svaté je pramenem par excellence. Proto i třeba nahlížet manželskou lásku, rodinnou problematiku prizmatem Písma svatého je velmi dobrým startem pro nahlédnutí těch souvislostí a zakotvení celé té problematiky, tak jak vlastně tu nauku uchovává církev.
V textu se uvádí, že Bible je plná příběhů o manželství, o lásce, o něžnostech a hlavně uvádí, že to je od začátku, od stvoření až po samotný konec v knize Zjevení. Takže mám to třeba chápat tak, že Bible je vlastně o manželství?
Písmo svaté je skutečně naplněno těmi obrazy, které se týkají lásky a nakonec i manželství, protože to je podstatně spojeno tady s existencí člověka na zemi i s tím způsobem, jakým Bůh v lidské společnosti působí. Proto od prvních stránek Bible až pro vlastně poslední tato témata mají přirozený prostor v té zvěsti o Božím království, o Božím vykupitelském díle, o tom, jak Bůh přichází, jak se stává mezi námi. Samozřejmě není primární zvěstí manželství nebo tady tyto lidské skutečnosti, protože to podstatné je, aby člověk a Bůh mohli obnovit smlouvu a člověk, aby našel ten smysl svého zakotvení v Bohu.
Některé výroky v této exhortaci nebo konkrétně v kapitole, o které je řeč, můžou zarazit čtenáře, protože asi většina z nás už slyšela, že člověk byl stvořen k božímu obrazu, mnozí tomu dokonce i věří, ale tady se dočteme od papeže Františka, že Bůh, který je současně stvořitel, tak plodnost lidského páru je živým a působivým obrazem tohoto stvořitele. Jak to tedy je?
Tak odvoláváte se vlastně na článek 10 papežské exhortace Amoris Laetitia. Tam skutečně ta formulace, že plodnost lidského páru je živým a působivým obrazem, jakýmsi viditelným znamením stvořitelského božího úkonu, je formulována. Vlastně ty přirozené věci vždycky mohou se stát nástrojem, jak vyjevují boží působení, boží skutečnosti, které jsou v díle spásy a v dějinách spásy zachovány. A nakonec i manželství a jeho plodnost, podílení se na předávání života z té tvůrčí aktivity boží, něco podstatného zachycují a mohou tím pádem i zvěstovat.
Takže můžeme to opravdu vzít takto, že plodný lidský pár je obrazem stvořitele?
Ano, to slovo obraz je skutečně biblickým termínem a jakási zhoda, ta signifikace, to vyjádření toho obsahu a jasného odkazu na boží tvořitelskou činnost je i v manželské plodnosti velmi intenzivně přítomné.
Jak se to dá uchytit do praxe, nebo co s tím manželé mohou udělat? Jaký přínos to pro ně může mít? Protože když mluvíme o člověku, který je stvořen k obrazu božímu, tak já z toho třeba vnímám, že mám lidskou důstojnost a určitou nedotknutelnost vůči ostatnímu stvoření. Tady?
Když je člověk stvořen k božímu obrazu, tak tím vyniká jeho jedinečnost a jeho výjimečnost v rámci celého stvoření. A také zvláštní schopnost na Boha odkazovat a s Bohem spolupracovat. Samozřejmě to tajemství té tvůrčí boží moci se týká celého stvoření. Ale člověk přijal odpovědnost, aby spravoval zemi, aby střežil a tady tímto takovým řídícím tvůrčím způsobem se podílí na té odpovědnosti za celé tvorstvo.
Nakolik je schopen člověk naplnit obraz? Nebo dokonce, nakolik to Ježíš naplnil, tento obraz?
Obraz není identita. To je jako první věc, kterou je třeba jasně říct, že člověk není stvořitelem a nebude stvořitelem. To, že je k obrazu, tak je tam určitá zhoda, určitá analogie a jakési poselství, odkazovost k té boží tvořitelské činnosti. Člověk tady toto svoje poslání naplňuje vlastně takovou spravedlivou zprávou a růstem v lásce, prostě v těch vlastnostech, které jsou nám písmem svatým a církví ukázány, zjeveny, že jsou to podstatné vlastnosti boží a řadu tady těchto prvků člověk je schopen nést, vyjádřit. Právě jeho svoboda, svobodná vůle, kterou má, zakládá tu mimořádnou schopnost, že je schopný se otevřít lásce a milovat. Není nucen k tomu, aby miloval, protože jako svobodná bytost si tady tuto oblast může skutečně učit sám a tímto se snad nejvíc podobá Pánu Bohu díky této svobodě, kterou má, je schopen lásky a je vlastně ta svobodná vůle, svoboda, kterou mu Bůh dává, v něm konstituje schopnost milovat. Takže to je ten nejvnitřnější základ tohoto obrazu. Když se podíváme na Ježíše Krista, tak o něm Písmo svaté právě říká, že je věrný obraz neviditelného Boha. Proto také víme, že v Ježíši Kristu se tady tato schopnost ukázat nám Boha a vyjevit nám Otce naplnila v té plné míře, ke které my všichni směřujeme.
hezké, aspoň teda podle mne, je, když papež řekl o manželství, že je to setkání léčící samotu. To snad stojí i za to zastavit se u každého slova. Proč je manželství setkáním?
Manželství svou povahou je společenství osob. Nezakládá se jenom na já, ale vždycky je tam obsažena i ta dimenze ty, která určuje právě vztah k protějšku, který doplňuje tu samotu Adama, na kterou Písmo svaté tak hezkým obrazem poukazuje. Právě protože to je společenství osob, tak může docházet k tomu setkávání. Setkání svou podstatou je určitá forma sdílení dobra a doplňování těch jedinečných vlastností, které každý z těch partnerů v manželství nese. Právě ve článku 13 je ukázáno krásně návaznost toho pojmu setkání na pojem ty, který je uváděný ve 12. článku. To setkání tváří tvář s ty druhého člověka. Odráží právě božskou lásku a jak zdůrazňuje svatý otec, tato je nejlepším majetkem pomocí pro člověka a jakousi také oporou. Nakonec i kniha Sirachovcova 36. kapitole tady tento rozměr setkání zmiňuje, doceňuje.
Svobodný člověk je v nějaké podobě nemoci, když potom ho vyléčí manželství?
Manželství není takový nějaký lék na nějakou nemoc. Svoboda totiž se týká schopnosti milovat. A manželská láska je jedna z forem lásky, nebo jak se tato schopnost milovat dá realizovat. Proto právě potom později budeme mluvit o tom, že k manželství je povolání Boží, neboli je to jakési naslouchání výzvě, aby člověk právě tímto způsobem realizoval lásku ve svém životě.
Ještě se dotknu samoty, kdy i manželé se mohou cítit ve vztahu sami. To znamená, že žijí špatně své manželství?
Manželství má být lékem v uvozovkách na takovou samotu, má být právě sdílením svého já, darováním se, otevřením se člověka člověku. Tady na zemi, ale tady toto otevření není možné absolutně, to znamená, vždycky zůstává určitá část tajemství, které i kdybych chtěl, tak nejsem plně schopen sdílet tomu druhému člověku. A proto vlastně ani manželství nemůže naplnit člověka absolutně, jenom Bůh může naplnit člověka absolutně. Kdyby manželství tuto funkci bylo schopno naplnit, tak bychom ani nepotřebovali spasitele. Na druhou stranu, velmi často ten prožitek z osamocení manželství vzniká z toho, že dochází k nějakému defektu v odevzdání, v lásce. Ne vždycky je to tady tím absolutním stropem jakési už nedostatečnosti člověka tomu absolutnímu otevření se možnosti milovat. A právě tady tyto lidské chyby je možné inspirací, kterou svatý otec tady přináší, postupně jakoby zmírňovat, odstraňovat a hledat ten způsob, jak co nejvíc stát při tom druhém a být mu partnerem, který opravdu ho naplní, nakolik je to lidsky možné.
Hovořili jsme o obrazu manželství jako obrazu Boha Stvořitele. Ta plodnost odkazuje i na to, že v manželství zakládá rodinu a jsou v něm děti. A i o dětech hovoří Písmo. Vyzdvihuje exhortace něco zajímavého, nebo je to opakování toho, co bylo napsáno, řečeno už tolikrát?
Vždycky je potřeba ty základní věci opakovat a uvádět třeba do vzájemných souvislostí. Mě třeba upoutala právě ve 14. článku exhortace zmínka o tom, že už v Písmu svatém slovo syn je druhým nejčastějším slovem Starého zákona. To znamená, ta orientace na potomstvo, dobro potomstva, zajištění těch dalších generací, vztah otec, syn, výchova, toho mladého člověka k obrazu Otce je skutečně něčím důležitým. Není to nějaké okrajové téma a vlastně po jménu Božím slovo syn je nejfrekventovanějším slovem písma svatého Starého zákona.
Přímo tady v této části kapitoly se ale papež velice rychle odklání jakoby od písma, které vypráví o synech, o dětech a upozorňuje na to, že rodina je domovem a jakoby už ukládá, co všechno je povinností rodiny, katechetické vyučování. Rodiče jsou potom v 17. článku povinni konat své výchovné poslání s vážnou odpovědností. Takže poměrně je hezké mít děti, ale jakoby druhým dechem, ale uvědomte si, že je to tedy závazek za závazkem. Nepůsobí to také tak na vás?
Vždycky ta odpovědnost za druhého člověka zůstává. Nesmíme to brát jenom jakoby strohý závazek, protože vždycky se tady objevuje jakási linie. Svatý Otec to myslím, že krásně ukázal, když projdeme ty akcenty, pomocí níž on prezentuje tady tuto problematiku, tak ve 12. článku jsme se setkali s pólem játy, sdílení osob. Ve 14. syn a potažmo potomstvo, plodnost toho manželského páru. A potom se tady objevuje v 15. článku slovo Kristus. Přítomnost Krista. Životní prostor rodiny se může proměnit v domácí církev, místo slavení Eucharistie, místo přítomnosti Krista sedícího u tého stolu. A ta přítomnost Ježíše Krista nedělá z života v rodině jenom suchou povinnost, ale dělá z toho skutečný duchovní zážitek, lidský zážitek, zážitek celé církve. Překračuje tady jenom tu strohost nároku, ty musíš, ty jsi povinen, já mám nárok, ale vytváří opravdu jakousi pospolitost a takovou vizi pro rodinu, která je integrální.
Integrální, myslíte co?
Je celková, že to není jenom otázka pragmatická, výchova, nebo já nevím, vzdělávání, nebo vztahy, nebo společné bydlení, ale týká se to všech oblastí pro rozvoj lidské osobnosti a naplnění člověka jako takového.
První kapitola nevynechává ani utrpení, které je v rodinách. To je možná i častější než radost z lásky, ne?
Tak utrpení je díky dědičnému hříchu a narušení našeho světa, životního prostoru vlastně téměř nevyhnutelným momentem zakoušení a prožívání těch skutečností kolem nás. Na druhou stranu, i tady toto utrpení je velice dobře jakoby zapojeno do toho celkového momentu, že Kristus je přítomen v našich rodinách. Není to něco fatálního, co tu rodinu jenom drtí a ničí, ale dávají to podíl i na tom dobru, které Kristus potom získal svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním. Má to perspektivu v Kristu, to má perspektivu pozitivní a pozitivu, která přes i ten očistný proces, dočasný, nakonec bude proměněna a bude slávou nás všech.
Tady právě v článku 21 je zhrnuto ve stručných bodech a výčtech, kde to najdeme v evangeliích, utrpení Ježíše od jeho narození po smrt. Na mě to trošku působí, že je to i naznačení toho, že my to můžeme sdílet, toto trápení s Ježíšem, že on to prožil jako my, ale stejně tam nenajdete úplně všechno. Přeci jenom i v něčem bude moje utrpení originální, než odlišně od Ježíše.
Písmo svaté, když pojednává o tématu utrpení, ono vlastně už ten 20. článek to tak nějak naznačoval, pochází to vlastně od Kaina a Abela, od těch prvotních lidí a jde to celými těmi dějinami spásy, říká, že utrpení provází lidstvo jako takové. nemůže písmo svaté zachytit všechny formy utrpení, protože se můžou měnit a jsou podmíněny i historicky. Ale ten fakt, že člověk trpí, ten je velice dobře písmem svatým zvěstován. A potom ten 21. článek ukazuje, že Ježíš do tohoto lidského utrpení se zapojil, že se nedistancoval jako Bůh. Že prostě přichází do rodiny, která musí uprchnout do cizí země, potom později navštěvuje nemocné, je citlivý na nářek rodičů, kteří jsou nešťastní z nemocí, ze smrti svých dětí. A toto všechno říká, že není utrpení člověka, které by se díky Ježíši Kristu už dneska netýkalo i toho, té boží lásky, toho proniknutí, že není utrpení, do kterého by Ježíš nevstoupil. Samozřejmě, ten výčet není taxativní, nemůže říkat, co pán Ježíš do všech, všech forem vstoupil, ale exemplativní. Například do tohoto, například do tohoto a nakonec i když ukazuje takové ty hraniční lidské situace, kdy opravdu jde o lásku matka, dítě, nebo mezi nejbližšími členy rodiny, tak ukazuje, že jestliže je schopné tyto nejvážnější a nejklíčovější existenciální situace člověka Bůh proniknout, tak pronikne všechny.
Já se tu vlastně musím i opravit, že ten 21. článek není o Ježíšově příběhu, ale o Ježíšově postoji k trpícím lidem. To jsem to vlastně, ten Ježíšův příběh se nám objeví později, tak to jsem se spletl. Nicméně vy jste zareagoval velice správně. Pak papež neopomíjí význam lidské práce ještě v první kapitole, ale pojďme se podívat ještě kousíček dál, kdy hovoří o ctnosti něžnosti. Zavádí papež novou ctnost?
Ctnost něžnosti je nejprve zmiňována vlastně v článku 28 a tam se díváme na jakýsi horizont lásky, křesťanské lásky mezi manželi a lásky v rodině. A v tomto kontextu právě svatý otec tu ctnost něžnosti jakoby nějakým způsobem vytahuje. Trošku s povzdechem, že bývá značně opomíjena. Nezavádí novou ctnost, protože potom, jak můžeme dál vnímat, taky vysvětluje, co tady tímto termínem ctnost něžnosti vlastně míní. Ukazuje to na dítěti, které se tulí ke své mamince. A využívá k tomu žalmu 131., kde to dítě odstavené, ukonejšené, tulící se ke své matce, vyjadřuje nejenom živočišný nebo pudový projev takové té něžnosti, ale vědomý akt. A právě u cnosti je důležité i to, že cnost je řízena lidským rozumem, že člověk nejedná tak nějak samovolně, ale intelekt a vůle se aktivizují proto, aby ta cnost dosahovala určité dobro. A v tomto kontextu právě to propojení cnosti a něžnosti je velmi dobře vysvětlené a ukázaná podstata toho, co svatý otec chce zdůraznit. Že to není jenom něco takového erotického nebo povrchního, ale je to hluboká volba být něžný, jemný, vnímavý k tomu druhému člověku a poskytnout mu ten prostor toho bezpečí.
A je to vlastně myšlenka, která pozvedá lidskou touhu po obětí, po něžnosti, nebo přibližuje Boha, toho velikého, transcendentního, který taky dokáže být něžný?
Samozřejmě, jestliže mluvíme o cnosti, tak cnost má dvě složky. Musí být nějakým způsobem aktivizována Pánem Bohem, zvláště pokud to je vlitá složka mravní cnosti, ale také musí mít spolupráci člověka. To znamená, je to prostor, kde se Bůh a člověk setkávají. Není to něco automatického, co bude působit jenom to, že jsme to dostali z božího daru a nese to ovoce samo o sobě, ale vždycky právě cnost vyžaduje lidskou spolupráci. Především tedy ten úkon rozumu a vůle k tomu, aby člověk sám vědomě využil i ty svoje schopnosti, které má k vyjádření tady tohoto postoje něžnosti.
Otče Filku, já vám pro dnešek děkuji. My jsme se věnovali první kapitole posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině Amoris Laetitia, kde jsme hovořili o lásce v písmu. Setkáme se i za týden, kdy budeme hovořit o povolání rodiny. Těším se. Naslyšenou.
Naslyšenou. Hezký den.